Denne gang i Selskabsadvokaten er det kvinderne i dansk erhvervsliv, der er i fokus. Der er nu gået over 100 år siden kvinderne fik stemmeret i Danmark, og kvinder har fået en langt større rolle i dansk erhvervsliv. Men kigger man i toppen, så er der stadig grund til at kæmpe for ligestilling, da mændene fylder størstedelen af bestyrelseslokalerne og direktørstolene. Hvordan står det til? Er vi på rette vej? Det får du at vide denne gang i Selskabsadvokaten. Stine Bosse er the number one lady i dansk erhvervsliv, med en kæmpe karriere, hvor hun blandt andet er i bestyrelsen hos TDC, Bank Nordic og Alliance Group. Stine er i topform og kommer med hendes bud på, hvordan vi kommer tættere på ligestilling i toppen af dansk erhvervsliv.
Velkommen til, Stine.
Tak skal du have.
Hvordan har du det med at være rollemodel for rigtig mange kvinder i dansk erhvervsliv?
Bedre i dag, end jeg har haft det. Fordi mens jeg var sådan på vej i det, man kalder karrieren, og jeg vidste det jo i virkeligheden ikke engang, men jeg havde, synes jeg selv, rigeligt med at passe store job, og der var jeg sådan lidt irriteret over det der med, at jeg også skulle være rollemodel. Hvorfor skulle jeg nu også det? Men jeg kan jo godt mærke, at jeg er blevet det, og jeg kan også godt mærke, at jeg efterhånden tager det på mig, og også gerne deler ud af mine erfaringer, både godt og skidt.
Men det så at blive skubbet op, og på et tidspunkt i en ung alder jo måske faktisk at være rollemodel nummer et for rigtig mange erhvervskvinder, det må jo så også have sat sin spor til, ligesom man må sige, at kronprinsen i en ung alder prøvede at løbe ud af det, eller hvad har du gjort der?
Ja, jeg prøvede også lidt at fjerne mig fra det, og jeg kan huske, da jeg stoppede i tryk og sagde, nu vil jeg noget andet med mit liv. Jeg sagde jo aldrig, at jeg ville gå på pension, selvom at det var der jo nogen, der oversatte det til. Jeg sagde bare, at jeg vil noget andet. Og der var en TV2-journalist, der sent om aftenen fangede mig ude i byen, hvor jeg kommer ud fra et møde. Og så spørger hun, sig mig lige en gang, Stine Bosse, kan du nu være rollemodel? Og der havde været en debat åbenbart hele dagen på social media om, hvorvidt jeg kunne eller ej. Og som jeg så siger til hende, ved du hvad, det ved jeg da sandelig ikke. Men jeg kan da ikke leve modellens liv i hvert fald. Jeg kan leve mit eget liv, og så må folk jo tage bestik af det. Og det er nok den ro, tror jeg, jeg har fået med det. Hvis nogen kan blive inspireret i mit liv, så rigtig gerne for mig.
Stine, når man ser på dansk erhvervsliv, og man så tænker på kønsrollefordelingen, hvad tænker du så?
Så tænker jeg, da jeg var barn, der var der jo stadigvæk rigtig mange kvinder, som ikke var ude på arbejdsmarkedet. Og hvis du kigger på det totale, så er det jo i dag helt almindeligt, at både manden og kvinden arbejder. Der, hvor filmen stadigvæk knækker, det er jo ligesom, når vi flytter os op i beslutningslagene. Ja. Rigtig mange kvinder bliver mellemledere, og det er jo fantastisk. Men de sidste stræk op imod det at blive topleder, der tynder det jo altså gevaldigt ud i antallet af kvinder. Og det er klart, at det synes jeg er mærkeligt. Jeg synes, det er dybt frustrerende. Jeg har beskæftiget mig med det i formentlig 20 år efterhånden, sådan on and off i spørgerammer, ikke? Altså, hvordan er det nu for dig, og kommer der snart nogle flere, og så videre. Så jeg synes, det er grundmærkeligt, at det stadigvæk er tyndt med kvinder i toppen.
Hvis man så tager det sådan helt overordnet, hvad er problemet med, at der er tyndt i toppen?
Problemet med, at der er tyndt i toppen, har i virkeligheden to sider. Den ene side, det er, at i Danmark, men du kan godt tage hele Europa med, og det er også derfor, alle lande i Europa beskæftiger sig med det her, inklusive også kommissionen faktisk. Vi er en aldrende befolkning, og mængden af talent er derfor udfordret. Og hvis vi så udelukker halvdelen af talentet og siger, at de kan ikke bruges, så bliver det rigtig tyndt. Og det er et af de helt klare årsager til, at man har taget så mange initiativer omkring de her spørgsmål i de senere år. Den anden side af det, og den er rigtig, rigtig sjov faktisk, og jo mere jeg lærer om det, og i øjeblikket er jeg ved at læse en spændende bog om det, jo mere tydeligt bliver det, nemlig det faktum, at vi er forskellige. Og det er så dejligt. Mænd tænker på en måde, kvinder tænker på en anden, og vores hjerner er sågar forskellige. Nu kan man dokumentere det. Der er en fantastisk bog, der hedder The Way to the Top af Barbara Annis, som er virkelig værd at læse, og som dokumenterer, hvor forskellige vi er. Og når vi ved det, og det har vi jo, jeg har været HR-direktør i 5 år, og der talte vi jo hele tiden om, hvordan man skulle sætte grupper sammen og sørge for, at der var både mænd og kvinder. Den logik er så i særdeleshed i Danmark bare stoppet lige uden for direktionslokalet. Og det er forkert. Både i direktioner og i bestyrelser skal vi selvfølgelig være en blanding.
Så kan jeg jo glæde mig at tænke på, jeg er også en privatperson, hvor at jeg er veluddannet, min kone er veluddannet, vores venner er veluddannet. Mm. Startede med at have rigtig mange gode job, både mand og kvinde. Men i rigtig mange tilfælde har jeg jo også set, at kvinder egentlig har holdt af.
Ja.
De har faktisk selv truffet valget.
Ja.
Hvor man så kan sige, der er jo i hvert fald en vis andel af det her lige-lige, som bagefter bliver til, at det ikke er lige-lige i dem, der ønsker at gå efter magten eller betale prisen.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, jeg køber den ikke helt, fordi jeg har bare truffet så mange kvinder, som virkelig har taget den langt, og som har været fuldt dygtige til at bestride også topjob, og som på de sidste stræk ikke er kommet i betragtning. Der er selvfølgelig lige så mange kvinder, som der er mænd, der vælger fra at gå efter et eller andet kæmpe job. Men der er også kvinder, der vælger det til, og der er stadigvæk en udfordring med at få dem, om jeg så må sige, benchmarket rigtigt i forhold til deres mandlige peers. Af den simple grund, og det har jeg også selv oplevet, at når du sidder som leder og ansætter som topleder, så er det ufattelig svært, og du har virkelig brug for hjælp til det i hvert fald, at kigge væk fra at lede efter en, der ligner dig selv.
Ja.
Og det er der, vi skal hen, hvis vi virkelig skal have hul igennem.
Hvis man så tager den, så kan man så sige, jamen rekrutteringsfirmaerne, som jo mange støtter sig op af på alle forskellige niveauer, kommer til det senere måske, de har jo også et medansvar om at ikke kun tage den sikre model, men at de også giver andre chancen.
I den grad. Og jeg synes faktisk også, at der er flere af dem, der er blevet bedre til det. Jeg har jo selv oplevet med en, nu er han trådt af og er ikke aktiv search-person mere. Men vi havde dengang en femmandsdirektion. Jeg var eneste kvinde. En mand træder ud, og jeg skal så have en rekrutteret ind. Og jeg laver en liste over kvalifikationer, og så siger jeg så til pågældende search-person, og så vil jeg gerne have, at du særligt kigger efter en kvinde. Det kan du ikke, siger han så. Jamen det må man ikke. Det er ulovligt. Det er strid med alle regler. Og så siger jeg, jamen prøv nu at høre her. Nu vender vi situationen om, at jeg var en mand, og resten var kvinder, og jeg så pænt og ordentligt bad dig om. Måske var det måske meget godt for dynamikken i gruppen at få en mand mere. Og så blev han helt stille. Og så sagde han, Gud, du har jo ret. Og så fandt han en kvinde, en dygtig kvinde. Så der er, altså vi skal give hinanden med og modspil i det her. Og så skal du huske på, at selvom searchfirmaerne, og det synes jeg faktisk, de har flyttet sig, i sidste ende er det jo direktørerne og bestyrelserne, der træffer beslutningen. Og der skal de altså spænde skiene lidt hårdere på.
Det er det. Og man kan sige, før udsendelsen her har jeg jo talt med lederens hovedorganisation og spurgt den om nogle tal og noget fordeling, hvor man så kan sige, jamen vi er jo nok nogenlunde enige om på uddannelsesinstitutionerne, der kommer jo lige mange ud, og mere normalt job, der kommer også lige mange ud, mænd og kvinder, men på linjelederniveau, der er 31% kvinder, på mellemlederniveau 20%, og på toplederniveau kun
17%.
Ja. Så man kan sige, der skal jo...
Der skal ske
noget. Så vil jeg dog så sige, når man så ser på tallene, jeg tror seerne får det på skærmen, der vil jeg så sige, hvis man så ser på tallene, så i de yngre generationer er det bedre end i de helt ældre generationer. Ja. Men stadigvæk.
Vi er på vej.
Har du oplevet glidningen fra dit synspunkt, at man er bedre til det i dag?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, vi rykker os og klart på mellemledere og på vej mod topledere. Det er, når vi kommer helt op i toppen, at det stadigvæk virkelig for alvor kniver. Og jeg har sagt det mange gange før, vi kan diskutere kvoter, vi kan diskutere alt muligt. Det er virkelig en ret ligegyldigt. Det, der for alvor flytter noget, det er faktisk barsel. Det er at få gjort op med den skævhed, som jo er helt urimelig over for manden, efter min mening. Burde fædrene gøre oprør og sige, nu skal kvinderne ved Gud, der både bestemme på arbejdsmarkedet, skal de også bestemme det hele derhjemme og have hele barselsorloven. Det er dybt urimeligt. Og det er det. Og der er kvinderne altså nødt til at rykke sig og nødt til at indse, at der er faktisk også en meget stor værdi for både børn og fædre i, at de også får lov til at være sammen. Og det giver jo så kvinden det lidt mere plads på arbejdsmarkedet, som man har brug for. Og hvis alle studier viser, Nina Schmidt har lavet studierne mange gange, alle studier viser, at det er der, vi har balladen i forhold til, hvordan det rykker. Og så der er en vej at gå, efter min mening, det er at sikre os, at mændene får en fair behandling i forhold til familielivet, og at kvinderne rykker sig lidt der med henblik på, at de selvfølgelig kan få en mere fair fordeling også i beslutningsposterne.
Der tror jeg så bare, at der er mange af os, som så er mænd, som så nogle gange ser og kigger ind på, at det er jo ikke nødvendigvis kun manden, der har en opgave, men det er jo lige så høj grad kvinden, som basalt set skal have et dask over nallerne.
Jamen, det er jeg helt enig i. Helt enig.
Der er ikke mere til dig. Jeg er med på, at barsel kan hæmme i de unge år.
Ja.
Senere hen, der bliver man jo mere ligestillet, og ja, så er kvinderne selvfølgelig så gennemsnitligt måske et par år bagud.
Ja. Eller fire.
Eller fire. Så er de så også valgt, kan man så sige, at være hjemme i nogle år i hvert fald, ikke også? Hvad med det her med basalt set, at man kan sige, det er jo mange gange netværk, der gør, at man ansætter folk.
Ja.
På godt og ondt. Om vi vil være ved det eller ej. Hvis vi skal have nogle betroet, man har vundet en masse penge, man skal styr på noget andet, så trækker man nogle folk ind, som man tror på.
Mm.
Og der kan man sige, jamen så kan man jo, som min kone plejer at sige, så kan man jo enten overveje, om hvis man ikke er inde i den rigtige klan, hvis man ikke er ud af det rigtige netværk, så får du ikke chancen.
Mm.
Det er både mand som kvinde.
Mm. Mm.
Men måske er der færre kvinder, der synes, at det er pisse sjovt at cykle sammen med topchefen, eller gå i sauna, eller et eller andet. Men på den anden side, er det ikke bare sådan, det er?
Nej, det synes jeg ikke. Fordi jeg synes, det er en mærkelig måde at tale kvalifikationer. Det må jeg sgu ærligt sige. Altså, jeg har aldrig nogensinde benyttet mig af den måde at rekruttere på. Hvis man vil et professionelt, en professionel virksomhed, der kan yde sit bedste, så er det rigtigt, at det er vigtigt, at holdet kan med hinanden og alt muligt andet, men måden, du sætter en ledelse sammen på, og det gælder i virkeligheden på alle niveauer, det skal altså handle om, at det er nogle mennesker, der kan, det er nogle mennesker, der ejer en personlighed, så de har lyst til at bidrage, og passer ind i teamet osv. Om det er nogen, der gider cykle med chefen, det må jeg bare sige, det har aldrig gjort indtryk.
Det er sagt halvt i spøj, halvt i alvor, men der er jo også, der er jo bare noget ved det, hvor man så kan sige, de store organisationer, det er jo de tal, vi snakker om nu her, med sagsæt med mellemledere og linjeledere. Det er jo der, hvor det opleves i. Det er jo ikke, der er det jo svært rigtigt at give et rekrutteringsfirma ansvaret. Det er en intern HR-afdeling sammen med en direktør, som udvælger menneskerne.
Ja, men det er også bare der, hvor jeg siger, og jeg giver gerne et spark til dem, der ansætter efter, at det er en, de synes, det er hyggeligt at cykle med, og så siger, at det kommer man altså i virkeligheden ikke særlig langt med. Og hvis man virkelig vil bygge alvorlige, konkurrencedygtige organisationer, så er det ikke måden at gøre det på. Altså, en i mit netværk kommer retur fra et topjob i USA, og kommer ind ret højt placeret på en stor dansk virksomhed. Han var chokeret over præcis noget af det, du taler om. Og han siger, så er det da ikke så mærkeligt, at vi ikke får rykket de her ting. Hvis det er den måde, vi rekrutterer på, det er uanset om det er mænd eller kvinder, så er det forkert.
Ja.
Vi skal have fat i en helt, helt anden professionel, ordentlig måde at tale kompetence og gruppesammensætninger osv.
Nu har vi snakket ledelse. Mm. Hvis vi så ser bestyrelsesposter, som der jo snakkes meget om, der er 17% kvinder, 83% mænd, når vi snakker de store og rigtig store virksomheder.
Det er vildt.
Ja, ikke?
Det er vildt.
Hvorfor tror du, det er sådan?
Nu skal du høre, nu skal du få en sød historie.
Vi deler det ikke med så mange.
Vi siger det ikke til nogen.
Nej.
Da jeg i sin tid blev administrerende direktør, nej, det var før det, da jeg blev direktør, så vidste jeg ikke, hvad glasloftet var, for jeg har aldrig beskæftiget mig med det der med, at der var noget, der hed det.
Nej.
Jeg vidste ikke, hvad det var. Dengang var Bodil Nybo jo sådan en af de der, man kiggede til, og højt placeret nationalbankdirektør osv. Og jeg blev inviteret til sammen med hende at indgå i et arbejde omkring at få flere kvinder ind på topposter osv. Og det takker jeg ja til. Det var dengang Bent Bentsen som erhvervsminister. Og hun sagde, og hun sammen med hende nogle andre jævnaldrende kvinder, det er enormt vigtigt, at vi ikke taler om det her. Og så sagde jeg, hvad? Altså, det kan da ikke være rigtigt. Vi kan da ikke gøre det uden at gøre det. Og vi er da nødt til at gå til medierne og fortælle, at vi tager det her initiativ, og ministeren har bedt os om det osv. Og så siger de til mig, jamen er du klar over, at vi vil blive kaldt feminister, og vi vil blive dømt ude mange steder? Og jeg sagde, nej, hold dog op. Altså, vi skriver jo, hvad har det været? 2006 eller sådan noget, ikke? Nå. Så ved skæbnen, at jeg skal præsentere et resultat for tryk, og kommer ind på sådan et første kvartal eller sådan noget, ikke? Og det er, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, News, han er der endnu. Nå, ligegyldigt. Den toneangivende erhvervsjournalist på News. Han siger så, nå, og spørger mig så om det her resultat. Et spørgsmål, og jeg begynder at forklare om resultatet. Da jeg så er færdig med det, så siger han, nu vil jeg gerne spørge dig om noget andet, Stine Bosse. Og jeg tænkte, nå, hold op, hvad nu, ikke?
Ja.
Så siger han, er du feminist? Og jeg stod med glasset i hånden med vand, ikke? Så siger jeg, skal jeg nu lave skandale og køle det der vand i hovedet på ham? Eller skal jeg styre mig og kigge ned og lige fatte den? Du ved, man skal ikke se vred ud på tv, vel? Altså, lige få fat i mig selv igen. Så gjorde det sidste, og så forklarede jeg ham jo. Og jeg vidste jo godt, hvad han hentydede til. Det var jo det initiativ.
Så de kvinder,
ja, så de kvinder, 10 år ældre end mig, de vidste det.
Ja.
At det er dangerous at tale om. Og jeg er nødt til at sige til dig, også for åben tv, det er det stadigvæk. Der er rigtig mange mænd, der er trætte af hendes Stine Bosse, der altid taler om det her emne. Sådan er det. Ikke i din generation.
Tror du, det har, nej, præcis. Nej. Tror du ikke, det har lidt med generationerne
jo
at gøre?
Jo, men det er min generation, og ja, så måske lidt ældre, ikke?
Ja.
Ja.
Men tror du så bare, at vi må også acceptere, at det tager lidt længere tid, end det vi troede, men det er på vej? Fordi nogle gange siger man jo også, det er jo også rekrutteringsgrundlaget.
Ja og nej. Altså, der er jo ikke anden vej, end at vi må leve med, at det har taget mere end de 20 år, der var nogen, der spåede, ikke? Men jeg synes stadigvæk, at det er værd at holde et vist pres på systemet i forhold til at sige, det her skal kunne lade sig gøre. Vi bliver slet og ret overhalet af andre lande, som bare gør det bedre på det her område. Og det synes jeg jo ikke, vi har råd til i Danmark. Vi er da nødt til at komme mere op på den her vogn. For nogle år siden, jeg har gået ind for kvoter og alt det der, så for nogle år siden, så kom den daværende regering, det var den lige før den her, og sagde, nu vil vi gerne lave sådan et comply-explaining-modellen.
Ja.
Vil du ikke synes, det er en god idé? Jo, så altså, det vil jeg gerne gå ud og sige offentligt og støtte og så videre og sige, så behøver vi slet ikke tale kvoter og så videre. Men det er klart, at det skal virke. Ja, ja, men det kommer det til, sagde de så. Det er det, hvad kan man sige, det er det regnskabs, den regnskabsregel, der er flest påbud omkring.
Ja, det,
der er
ja,
ingen sanktioner.
Nej, og det virker ikke rigtigt.
De gider ikke overholde det.
Nej.
De gider ikke engang at explaine noget som helst. De gør bare ingenting.
Men tror du, kvoter er vejen frem?
Jeg tror, at samtalen om kvoter er nødt til at være der. Og måske en dag blive realiseret.
Som pitch-stock-model.
Som simpelthen, altså fordi der sker så lidt. Du kan se, Tyskland er gået den vej. Fordi
Norge
der
også gået den vej, og det er jo ikke nogen
Norge
succes.
Norge er gået den vej, og det er en blandet succes. Det er jo heller ikke nogen disaster. Sverige har gjort, efter min mening, det rigtige, men det er også 25 år siden, ja, de startede. Nu har de omkring 40% kvinder, hvis ikke det er mere. Det er sikkert mere nu, 48. I deres, det, der svarer til C20-selskaber, ikke? Altså de store virksomheder. Og det, de gjorde, det var, at de gik ud, apropos det, vi lige talte om, og professionaliserede rekrutteringen til bestyrelserne.
Apropos det, hvordan fik du selv din større første bestyrelsespost?
Den første større.
Det er vel den sværeste, vel, plejer man at sige, ikke?
Det var vel Grundfos. Det er mange år siden jo.
Ja.
Det er Grundfos, og det var Niels Due, som jeg havde mødt, fordi vi arbejdede med virksomheder og socialt ansvar. Jeg skulle lige have det gravet fra.
Ja, ja.
Og der havde han åbenbart synes, at jeg var fortræffelig i den sammenhæng, og så kontaktede han mig. Der var jeg direktør, ikke administrerende direktør, og så spurgte han, om jeg ville ind i hans bestyrelse, og det takkede jeg.
Hvis jeg så driller dig, ikke?
Ja, du må gerne
godt nok for åben skærm, og ja, nu tør jeg det alligevel. Ja. Kan du ikke se det i netværk? Og at det måske kommer i takt med, at vi forhåbentlig får flere og flere, sådan så vi kun har 17% kvinder på topposter, men at vi er flere og flere. Men det er jo netværk.
Ja, det er netværk.
Altså, hvis jeg skal være fræk. Jamen, altså,
du
det er
netværk. Gerne være fræk. Du må gerne være fræk. Og netværk har der i den grad hjulpet mig til de ting, jeg er blevet inviteret ind i. Men jeg vil stadigvæk våge den påstand, at de steder, hvor man, og det har jeg også prøvet, de steder, hvor man benytter den professionelle rekrutteringsvej, hvor man sætter bestyrelsen sammen ud fra nogle vurderinger og så videre, og gerne med hjælp udefra, der får du faktisk et løft i det professionelle niveau. Så jeg tror ikke det ene udelukker det andet nødvendigvis. Men og så vil jeg sige, og det er selvfølgelig det der kan irritere mig grænseløst, det er at når netværket stadigvæk er så snævert og så forhindrende på nær nogle enkelte få, som sådan nogle som mig, som popper ind i det, så er man jo nødt til at tænke det anderledes, så man kan få dyrket det netværk større. Ikke?
Vores næste gæst er ligestillingsminister Karen Ellemann. Udover at være ligestillingsminister, er Karen også minister for fiskeri og nordisk minister. Vi får et bud fra den lovgivende instans på, hvordan det står til med ligestillingen i Danmark.
Tak fordi du kom, Karen.
Tak for invitationen.
Hvad laver en ligestillingsminister?
Jeg laver mange forskellige ting. Jeg prøver rigtig meget at sætte forskellige dagsordner, fordi når man er ligestillingsminister, så er det ikke fordi, jeg har vanvittigt mange paragrafer og penge, for nu at være helt ærlig. Men jeg har masser af værdier, som jeg prøver at sætte på dagsordenen. Det kan være værdier om mangel på ligestilling i etniske minoritetsmiljøer, problemer med negativ social kontrol, vold blandt parforhold eller i parforhold, kærestevold, kropsopfattelser blandt unge. Bare for at nævne sådan en række dagsordner, som jeg synes er enormt vigtige. Og så selvfølgelig diskussionen om uddannelsesvalg og i det hele taget businessvejen. Hvordan går det lige med ligestillingen der?
Hvis vi tager ligestillingen, jo, som det her program handler om, hvad tænker du, synes? Hvad synes du om ligestillingen i dansk erhvervsliv?
Jamen altså, grundlæggende er jeg jo meget, meget klar i mailet, når jeg siger, at altså, i Danmark, der har vi lige muligheder, og vi har lige rettigheder. Og ligestilling for mig er ikke per definition sådan et eller andet med 50-50, og så er der ligestilling. Ligestilling er helt grundlæggende lige muligheder og lige rettigheder. Men når man så kigger på toppen af dansk erhvervsliv, så synes jeg godt nok, der mangler nogle kvinder. Og det er jo altså et faktum, at der vitterlig ikke er særlig mange, hverken på i det øverste ledelseslag, og jo heller ikke i bestyrelseslokalerne. Og det synes jeg er super ærgerligt, fordi jeg er skatteyder i det her samfund, ligesom rigtig mange andre er det, og jeg er så også bare med til at fordele pengene som minister. Og jeg synes, vi investerer utrolig mange penge i vores virkelig gode uddannelsessystem. Rigtig mange bliver super veluddannet, og derfor vil jeg gerne have, at alle talenter kommer i spil. Og det gør de altså ikke, hvis nærmest halvdelen af befolkningen måske ikke kommer i betragtning, for at sige det lidt groft. Ikke?
Ja, ja. Før udsendelsen her, så har jeg talt med lederens hovedorganisation om at få nogle tal på, hvordan ser det så ud hos dem, når de ser på, hvor er kvinderne henne i det. Og der siger de så, jamen 31% er linjeledere som kvinder. Kvinderne har en andel mellemlederniveauet, hvor det falder til 20, og 17% er på topniveauet.
Hvad gik der galt, ikke?
Hvad gik der lige? Ja. Hvad tænker du om den?
Jamen altså, det underbygger jo sådan set også bare den mangel på kvindernes tilstedeværelse i de øverste lag, som jeg er helt bevidst om, er der. Og hvad er det, der går galt? Sådan, altså, nogle taler om glasloftet, andre bruger andre termer for, hvorfor er det egentlig, at kvinders repræsentation ikke er lige så udtalt. Og jeg tror, der er rigtig, rigtig mange forklaringer. Og hvad gør vi ved det? Ikke? Fordi nogle af forklaringerne, det er, at det er jo indiskutabelt, at man skal ville magten, man skal ville tage det ledelsesansvar, der ligger i de allerøverste lag også.
Og betale prisen måske.
Og lige præcis. Fordi et tilvalg af noget sådan er også et fravalg af noget andet. Og det er derfor, jeg siger, at man skal ville magten. Nu sidder jeg her som en af de kvindelige ministre i regeringen, og har jo dermed jo også stået på mål for, at jeg har valgt en politisk karriere. Det har været muligt for mig, men det har jo også betydet fravalg af nogle andre ting, og nogle svære balancer i forhold til at få det hele til at gå op. Og sådan er det, uanset om man er mand eller kvinde, i forhold til at ville tidskrævende jobs og ville tage magtfulde og krævende positioner.
Så hvordan kommer vi derhen? Du er ligestillingsminister. Hvad vil du sige? Hvordan kommer vi derhen?
Altså, jeg har faktisk rigtig mange veje derhen, og det er jo bare for at sige, at der er ikke bare lige en hurtig smutvej.
Ej, det tager måske også lidt tid.
Dem, som gerne vil lave den hurtige smutvej, det er dem, der siger, lad os bare få nogle kvoter. Jeg er absolut ikke tilhænger af kvoter. Som jeg plejer at sige det lidt groft, så er kvoter for fisk, og heldigvis er jeg også fiskeriminister, og så håndterer jeg kvoterne der. Men nej, jeg mener ikke, at det der quick fix er at sige, at vi må indføre nogle kvoter. Fordi det er rigtigt, så kan statistikken jo hurtigt se anderledes ud. Men vi skal gå en masse andre forskellige veje. Punkt 1, så skal vi kigge på vores uddannelsesvalg. Hvordan er det, vi som forældre præger og vejleder vores børn, når de skal vælge uddannelse? Og hvordan er det, uddannelsesvejledere også præger og vejleder unge piger og unge drenge?
Der mener du, der er forskel på, hvordan man tenderer at pejle drenge og piger hen?
Eller der i hvert fald har været historisk set sådan et lidt stereotypt uddannelsesvalg, sådan kønsstereotypt uddannelsesvalg, helt bredt set. Når man så kigger på uddannelserne i dag, så er der jo på Canmærk og på jurastudiet osv. I hvert fald på jura er der rigtig mange kvinder. På Canmærk måske knap så mange. Og når man kigger på, hvad er det for baggrunde ledere har, jamen så er det eksempelvis Canmærk-studiet, så måske nogle flere kvinder ind på Canmærk-studiet, og jo også på IT-universitetet, som jo i den grad gør meget for at prøve at gøre deres uddannelser interessante, også for unge kvinder at vælge. Så det er ret vigtigt, at vi er ret kønsbevidste i forhold til valg af uddannelse, og at vi ikke bliver kønsstereotype, men blot bliver bevidstgjort om, at uddannelser skal altså appellere til både de unge kvinder og de unge drenge.
Men med far for på fjernsynet, så sige, nu er jeg jo selv partner i en advokatvirksomhed, har indsyn i vores, hvordan de helt store advokatvirksomheder, de driver det. Der kan man sige, jamen mange gange, så har de jo lige mange kvinder ind i bunden, betydeligt færre partnere, ja. Og hvor at lidt af det måske skyldes, at på den måde, de har indrettet sig på, der synes kvinderne ikke, der er nok balance i deres fritidsliv og deres arbejdsliv.
Ja, men nu sagde jeg også før, at jeg havde flere forskellige veje derind og startede med uddannelsesvejen, fordi en af de andre veje, det er jo diskussionen om, hvordan vi finder balance i familie og arbejdsliv. Og når man har et tilvalg, så har man et fravalg et andet sted. Og det er nu engang sådan, at det er også kvinder, der føder børnene. Check. Men det er ikke kun os kvinder, der kan tage vare på børnene. Præcis. Og tage vare på alt det, der foregår inden for hjemmets fire vægge. Altså alt det, som vi lidt sådan karikeret kalder det ulønnede arbejde. Og der siger statistikkerne altså også bare, at det stadigvæk i overvejende grad er kvinderne, der tager størstedelen af det ulønnede arbejde derhjemme. Så selvfølgelig er der nogle ubalancer der. Det er ikke noget, jeg heller har tænkt mig at lovgive om, men noget, jeg faktisk netop for nylig har gjort, det er, at jeg sammen med virksomheder og sammen med organisationer har lanceret det, vi kalder Aktion Fars Orlov, med sådan et meget catchy slogan, Orlov, tag det som en mand, for at gøre tydeligt eller gøre opmærksom på, at det her med at holde forældreorlov, det er altså ikke noget, der er forbeholdt mor. Og det vil være godt, både for mors karrieremuligheder, men jo også for virksomhederne, og i høj grad for familierne, og dermed for børnene, hvis far tog en lidt større del af den her forældreorlov.
Men det kræver jo så, Karen, at han også får lov.
Af sin kone. Ja, lige præcis.
Ikke også?
Fordi det er nemlig lige den der lille ekstra sætning. Fordi et er, at vi jo også her politisk nok deler os, hvor mange mener, at vi politisk skal gå ind og bestemme, at far skal have 50%, og mor skal have 50%. Og nej, jeg tror faktisk på, at familierne skal have lov at have det valg selv, og tilrettelægge det, som det nu engang passer bedst. Men der sker jo rigtig meget, også i overenskomsterne.
Men spørgsmålet var, hvad der var sket om 40 år eller 30 år frem, ja. Hvis man besluttede sig for, at barselsorloven nu var delt sådan op, at kvinden havde de første 6 måneder, derefter så skulle hun være på arbejdsmarkedet næste 3 måneder.
Ja. Men altså,
så hun kunne ikke andet.
Du kunne gøre det lidt smartere, fordi i dag der er det sådan, at de her 28 uger, som er efter de første 14 uger, hvor mor har retten til barsen, fordi det er for det meste jo hende selv, der har født barnet. Altså, der har du i dag de andre, der er teknikken sådan, at det tilfalder mor. Og det er jo lidt en mærkelig teknik. Hvis man nu gjorde det sådan, at teknikken var, at det egentlig var fordelt lige mellem far og mor, og så kunne de selv bytte internt mellem hinanden, så kunne det også godt være, at andelen ville blive højere. Så det er ikke en decideret øremærkning, men det er egentlig bare en mere teknisk ordning, der deler det lige hos far og mor, og så må de selv flytte det imellem sig. For det tror jeg også kunne hjælpe lidt på statistikken. Fordi, altså, er du klar over, hvor galt det er fat? Altså, det er sådan noget, at far tager måske i snit, hvad er det, 30 dage, så vidt jeg husker det, ikke?
Sådan noget, det er fint,
og mor er så op på 300, ikke? Så der er ret meget plads til, at far godt kan komme på banen her. Og det kræver, punkt 1, at far vil, at mor giver lov, og at virksomheden også har en klar kultur for det, at man bakker op om det. At man faktisk siger, ved du hvad, du skal til at være forældre. Nu tager vi lige en snak om, hvordan har I tænkt jer at planlægge den her barselsperiode og forældreorlov mellem jer? Hvordan gør I det derhjemme? Ved du godt, at dine rettigheder er sådan og sådan, og dine muligheder er sådan og sådan? Det er der efterhånden mange virksomheder, der gør. Ikke alle. Gør I det hos dig egentlig? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Med sådan nogle barselssamtaler?
Jeg vil sige, jeg har ikke haft nogen lige nu, der har været på barsel andet. Jeg har haft en partner, som har været på barsel.
Ja.
Og det har han jo haft mulighed for.
Ja.
Men når man så på den anden side jo er medejer i en virksomhed, så er der også et ansvar og betaler prisen, som jeg også ved rigtig mange erhvervskvinder, der sidder derude, gør. Mm. Ja, det kan godt være, at de så har mulighed for at gå på barsel 300 dage. Men i virkelighedens verden, så kan man ikke sidde og være topchef eller være minister. Kan vi jo også se som borgere. Mm. Der er man jo ikke ved det i et år eller halvanden. Der er man måske væk et halvt år eller et eller andet.
Ja, eller mindre. Og det er egentlig også bare for at sige, jeg tror meget på familiernes eget valg her, og derfor vil jeg meget nødig gå ind og lave fast lovgivning for, hvad den rigtige fordeling er. Jeg var jo selv barselsvikar for min kollega Ellen Trane Nørby, som er sundhedsminister. Hende var jeg barselsvikar for i 3 måneder. Og jeg kan huske, at det var sådan lidt sigende, fordi mange reaktioner var, hold da op, kommer hun allerede tilbage efter 3 måneder?
Ja.
Hvor jeg også er bare nødt til at sige, jamen, men barnet har jo også en far, og de kan sagtens planlægge det på den måde, og det har de aftalt, at de skal fordele.
Men det er jo det her med
måde.
Kulturændringen, hvor man lige så kan sige, hvor jeg så vil våge pelsen, selvom det er jo næsten et blasfemi at sige sådan noget, fordi det er jo ikke heller kun barsel, og der er ikke ligestillingen deroppe, og der er glasloft og alt muligt andet. Og vi går ind for meget ligestilling hjemme, men jeg vil våge pelsen alligevel. Altså i den unge generation, hvor vi jo næsten selv stadigvæk tilhører, der er der jo basalt set tales der rigtig meget om ligestilling, og vi er meget lige, og mændene har rigtig stor del af opgaven i hjemmet. Men hovedparten, har jeg set nogle undersøgelser, er det, man kalder familiemæssige beslutninger, også i vores generation, de træffes jo stadigvæk af kvinderne.
Ja.
Hvor er det, vi holder jul? Hvordan skal børnenes fødselsdag være?
Og hvilken bil skal vi købe? Har jeg også hørt,
sådan lignende,
at der er faktisk også overvægt af kvinderne, der træffer den beslutning om, hvilken bil der købes.
Og ja, nu er du så ligestillingsminister, men så kan man så sige, at efter en skilsmisse, Karen, der er 90% af de voksne, som bliver valgt til at bare være bopælsforældre.
Ja, det er møderne.
De er kvinder.
Ja.
Det kunne være, at det hele hang lidt sammen.
Ja.
At vi også var nødsaget til at se på, det er okay, far tager noget ansvar,
ja.
Men kvinden accepterer nu også, at vi også har ligestilling.
Ja.
Og at I også lovgivningsmæssigt basalt set siger, nej, ved en skilsmisse, der er det også sådan her.
Men ved en skilsmisse, jeg er helt enig i det her med bopælsforældre og samværsforældre, og når du kigger på statistikkerne, så er det rigtigt, at det opleves jo, i særlig grad for den forælder, der ikke får bopælen, der opleves det som, at man bliver sådan en B-forælder. Og der er det så afgørende vigtigt, at vi netop med forældreansvarsloven er meget tydelige omkring, det er et delt forældreansvar. Og så har vi stadigvæk den tekniske udfordring, at barnet med sit ene CPR-nummer er nødt til at tilhøre en adresse. Men der har jo været problemer tidligere med, at så kunne den anden samværsforælder ikke får digital post.
Jeg siger bare 90%, det er jo næsten lige så vildt, som er kun 17%
kommer
i store virksomheder af kvinder i et bestyrelseslokale.
Men
det er jo næsten lige så vildt.
Hvis jeg bliver spurgt, om der er ligestilling i Danmark, om der er ligestillingsproblemer i Danmark, så er mit svar også, ja, der er i høj grad ligestillingsproblemer i Danmark. Har vi ligestilling? Ja, vi har lige muligheder, og vi har lige rettigheder. Men hvordan er det så, vi bruger dem, ikke? Og derfor er der hele tiden noget arbejde at gøre. Det handler jo i høj grad også om kulturændringer og diskussioner om, hvordan man dels er deleforældre, altså ligeværdige forældre på to adresser. Det handler i høj grad også om, hvordan man deler opgaverne derhjemme. Det handler om, hvordan man prioriterer og fordeler barsel og så videre imellem sig, eller forældreorlov imellem sig. Så selvfølgelig er der enormt vigtige, meget, meget værdimæssige diskussioner at tage mænd og kvinder imellem, i forhold til, hvordan man tilrettelægger sit familie og sit arbejdsliv.
Nu er det nødvendigvis ikke kun kvinderne selv, der altid stiger af. Det er jo bare nogen, der gør det og lignende. Mm. Men hvad tænker du alligevel? Hvad kunne de have hjælp til ude i erhvervslivet at sige fint? Fordi 31% kvinder kun som mellemledere. Ja. Hold nu op.
Jo, fordi
hvad
det
kan vi gøre anderledes?
Fordi det er jo også en diskussion om hele fødekæden ind til det øverste ledelseslag.
Lige præcis.
Og det, jeg tror, der er enormt vigtigt at gøre, det er, at en virksomhedsledelse sætter sig for, at vi vil udnytte og bruge det talent, der er. Vi vil have gavn af det talent, vi har i vores virksomhed. Vi vil gerne tiltrække talenterne. Hvem vil ikke det i en virksomhed? Og det skal man gøre bevidst, og det skal man pleje. Og derfor skal man, når man laver talentprogrammer, jo også være meget ærlig med, hvad er målet med det her? Hvor forpligtende er det? Fordi hvis man siger ja tak til at være en del af talentprogrammet, så siger man vel også ja tak til, at man egentlig gerne vil, altså har en ambition om at gå hele vejen. Og så nytter det jo heller ikke noget, hvis man har 12 talenter på holdet, lad os sige halvdelen af hver, og så kommer man til målstregen, og så er det måske kvinderne, der siger nej tak, det her var ikke noget for mig alligevel. For så har man måske et problem med kulturen. Hvorfor er det, man melder fra? Hvorfor er det, man siger nej tak til at gå de sidste skridt ind på den øverste del af grænsekagen og i den øverste del af hierarkiet? Og jeg tror rigtig meget handler også om en virksomhedskultur. Hvordan er det, vi er i det øverste ledelseslag? Altså handler det om at tage på kanindræberkurser? Nej, det gør det jo ikke. Det handler om at drive en super velfungerende virksomhed og skabe gode resultater, og det har vi altså brug for alle talenter for at kunne gøre. Så det er noget, man skal ville det her, og det er noget, man skal være meget bevidst om i forhold til, hvad det er for en kultur, man har på sin virksomhed. Og det er jo vidt forskelligt, altså om vi taler kæmpe store virksomheder, mindre virksomheder, hvilke brancher jeg er med på, at der er en kæmpe diversitet her.
Hvis vi så ser på bestyrelser, 17% er kvinder. Resten er mænd. Mm. Hvad kan vi gøre for at gøre noget ved det, når du siger, at kvoter ikke er vejen? Fordi de bliver valgt på en generalforsamling, som det er lige nu.
Ja.
Og der må man jo tro, at generalforsamlingen vælger enten dem, der bliver stillet op, eller dem, de synes, der er bedst.
Altså, jeg er overrasket over, at tallet... Nej, for at sige det lidt mere tydeligt. Jeg er brandærgerlig over, at tallet ikke er mere repræsentativt. Og jeg tror sådan set, at når vi nu vedbliver med og så at sige belaste virksomhedsledere og bestyrelsesformænd med fakta, hvordan producerer og bliver virksomheder bedre på bundlinjen, så gør man det ved at have alle talenter i spil. Og man gør det ved at træffe de rigtige beslutninger. Og de rigtige beslutninger, det træffes, når talenterne sidder rundt om bordet. Og talenter, det kan være mange ting, og tør man være mere fokuseret på, hvad det egentlig er for kompetencer, de forskellige bestyrelsesmedlemmer sidder med, og hvordan er det, man sammensætter det bedste hold. Og jeg ved fra de bestyrelsesformænd, som meget bevidst arbejder på den måde, jo også kan dokumentere stærkere, flottere, mere overbevisende resultater, end måske en traditionel mandeklub, hvor jeg klapper dig på ryggen, og så klapper du mig, og så er vi herinde i den her lukkede klub, hvor vi fremmer hinandens dagsordner. Jeg tror ikke på, at beslutningerne nødvendigvis bliver bedre af den grund. Og derfor så er der altså nogen, der går forrest her, og med eksemplets magt viser, at det bliver altså bedre.
Men det kræver jo også, at vi får rekrutteringsgrundlaget op.
Det er klart. Altså, det er jo en diskussion om fødekæden igen hele vejen. Og hvis man springer fra eller bliver valgt fra, fordi det gør man jo også, så er rekrutteringsgrundlaget der jo heller ikke. Du kender også den der mytefortælling, eller jeg tror nu nok, den er rimelig sand. Så hvis man alligevel skal våge at være lidt kønsstereotyp, så hvis man spørger, vurderer lige den her ansøgning, og vurderer lige de her kompetencer, du skal kunne de her 10 ting, ja, for at være klar til den her stilling, ja, så vil måske siger jeg, fordi jeg er stadigvæk varsom med at blive for kønsstereotyp, men typisk vil man opleve, at en kvinde
kan være,
du kender historien, ikke? Sige,
jeg kan 7 af dem, 5
jeg
af
kan
dem.
De 7, ja, men de sidste 3 her, ja, dem kan jeg ikke. Og så er det det, man begynder at fortælle om, dem her kan jeg ikke. og hvor altså den sådan
han siger ja, og så snakker om de to bedste ting, han kan.
Lige præcis. Siger ja, jeg er helt klar på det. Der er bare et stærkt drive og et gå-på-mod, som vi alle sammen skal have. Og jeg elsker Pippi, ikke? Altså Pippi Langstrømpe. Lad os få lidt mere Pippi ud over det hele. Fordi det er sådan, det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg helt sikkert klare. Så hvis der er lidt mere Pippi i os alle sammen, både mændene og kvinderne, så skal det nok gå.